ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan. Kasali ka. Pagkat may punto ka dyan.
Magandang hapon sa lahat po ng ating mga kapunto na nakikinig po sa atin sa radio sa 1602 AM at syempre po sa atin pong live stream sa www.dzup.org. Ito po yung lingkod, Kapuntong Edge. At syempre ngayon ay Webes. Kasama po natin ang ating regular na kapunto na si Professor Luis Teodoro, ang dating dekano ng College of Mass Communication at ngayon po ang chairperson ng Alter Media. Magandang hapon sa inyo, Professor Luis Teodoro.
Magandang hapon naman, magandang hapon sa lahat.
Heto, simulan natin yung ating talakayan. Dalawang paksa ang ating tatalakayin ngayon. Heto, ang una po ay ang mga naglipa ng mga political advertisement, at tawag ng iba dito, infomercial, no, na wala namang nakalagay na iboto nyo ko dahil matagal pa ang 2016. Pero, nako, parang ramdam na yata ng iba nating mga kababayan ang election fever. Dahil nga, kahit sa print, makikita mo ang headlines natin. Eh, itong mga presidentiables, pinag-uusapan na kung sino ang manok ni ganito, sinong magiging contender ni ganito. Eh, yung mga senatoriables din natin, yung mga tatakbo for higher positions, eh, naglabas na rin po ng kanila pong mga political advertisements. Eh, ang tanong po natin, ano pa ang mga, bakit nga ba ganito kaaga? No? May mali ba sa ganitong kaaga na mga lumalabas, no, ng mga commercial na yan? Eh, sa gitna po na napakaraming hinaharap ng ating bansa. Unang-una po, patapos na ang Mayo. Alam po natin na ang pagdating po ng Hunyo, eh, aabangan po natin ang pagbubukas ng panibagong school year sa elementary at high school. At yung hindi pa po nagpalit ng kanila pong academic calendar, eh, balik June, no? Balik ka klase, balik eskwela po ang atin pong mga estudyante. Sa gitna po ng napakarami pong mga challenges ng mga eskwelahan, lalong-lalo na po yung atin pong mga magulang at estudyante na humaharap po sa kaliwat kanang mga pagtaas ng mga bayarin, lalo pat inanunsyo na ng CHED at ng DepEd, no? Ito pong mga eskwelahan na nagtaas po ng kanilang matrikula. Yun po yung pangalawa nating paksa, iuugnay ito sa atin pong nangyayari sa politika ng ating bansa. Unahin muna natin yung una, yung infomercial. Tanong natin kay Professor Luis Teodoro, kayo po ba'y nakakita na kayo nito pong mga political advertisements na ito? O di kaya sa dyaryo, yung mga... May ano po ang inyong observasyon muna bago may yung inyong pong kritik?
Nakita ko na yung kay Mayor Duterte. At saka may magkwento din sa akin dun sa ano, kay Ping Lacson.
Kay Ping Lacson.
At saka kay...
Senator Cayetano, may lumabas na rin, no, ng mga ads na ganyan. At kay Vice President Binay, meron na rin Binay, lumabas po ng mga infomercial. May mali po ba? Mayo pa lang, ha? Meron po bang something wrong or something, tawag po natin ito? May nakikita po ba kayong in bad taste ba ito na sa ganitong panahon lumalabas ang mga
yun,
ito?
Ang tingin ko doon, early campaigning yan in violation of the law. Na ang campaign period kasi dito starts February. Pero nakakita sila ng loophole. Mm-hmm. Yung loophole nga, habang hindi mo sinasabing, vote for me, hindi yan ko consider na political advertisement. Mm-hmm. Pero ang sabi ng ayon sa ano, sa ano yan, Fair Elections Act, no, na February ang ano,
ang simula period, ng campaign period.
Oo, tapos para sa election sa Mayo, ganun, no. Ngayon, however, makikita natin na less than a year na lang, 2016 na. Tapos nagja-jockey na ngayon for position yung mga tao para in preparation for the elections, no. Hindi natin alam actually kung sino ang tatakbo diyan for president or vice president, saka senador, ganun. And so on, pero kalat na kalat na yung political ano. Mm-mm. Yung anong tawag daw? Basta kalat na kalat na sa media ang political na maneuvering, sabi natin, ano, tapos makikita mo pati sa mga headlines araw-araw eh. So sinusuport inaano yan, in effect yung media natin katulong diyan sa pagha-hype ng mahalaga daw na activity, no, na election 'yun.
Once every 6 years yung national elections.
Oo, tsaka, pero ang elections natin every 3 years every kasi three may years. Local elections naman between national elections, no. Anyway, actually ang tingin ko diyan ano eh, yung lagi namang nakapokus sa politika yung mga politiko eh.
Mm-hmm.
Hindi naman nawawala yung focus nila diyan eh. Kaya periodically, I mean, kaya sila nagsasalita sa media, nag-expose ng ganito. At saka nag-ano yung pinipilit nilang mapasok sila sa media, maging part of the news sila. Kasi kasama 'yon sa kanilang mga ambisyon, no? Na palagay natin, ito yung isang senador, gusto niyang tumakbo para vice president, may mga ganun eh. O kaya congressman na gustong maging senador, o kaya official ng executive department, alam na natin kung sino 'yon, si Secretary De Lima, for example, no? Gustong tumakbo para senator. So yung perennial yung concern sa politika sa Pilipinas, hindi na nawawala eh. Kasi nga, 3 taon lang yung ano eh.
Pagitan.
Yung pagitan ng mga eleksyon eh. At tingin nila, maikli lang yun. Ano? Ngayon, ang ginagawa nila, pinipilit nila na maging instrumento ang media para sila eh, ma-project sa public consciousness.
Hmm.
Although that's not enough, ha? Yung ma-project ka sa public, yung may name recall ka as a result, no? Lagi ka kasi sa media. Although yun, hindi enough, nakita natin sa mga nakaraang mga karanasan natin na may mga politiko laging nasa media pero natatalo din naman.
Hindi yun assurance.
Hindi assurance yun. Merong mga ibang elementong involved dyan. No? Pero isa yun sa mga elements.
Kasi nga sa survey, kung titingnan natin sa mga surveys na nilalabas, no? Ang iba dyan, commission survey actually.
Uh-oh.
May nakalagay nga na ito yung mga presidentiables. Kasi may ranking na eh. Ang tingin kasi rin ng iba, tama ba yung analysis din na kasi kung hindi ka lalabas, kung walang name recall o kahit na wala man lang, hindi ka kilala ng publiko, eh magiging nuisance candidate ka at hindi ka talaga magmamarka, no, sa sambayanan.
Oo, ganun, no. Pero meron din namang mga instances na lagi namang may name recall pero yung karanasan nila sa mga nakaraang eleksyon sila ay natatalo, just the same. So merong mga ibang factors involved pero mahalaga yung name recall. Kasi kung in the first place hindi ka kilala ng tao, hindi natatandaan kung sino
kahit
ka.
Kahit na gano'n pa, ganda plataforma mo.
Kahit na maganda. Actually, wala naman plataforma yung maraming politiko.
Nako.
Yeah, I mean, anyway, kahit nakaganda yung projection mo, no, for example, kung hindi ka kilala, malabong mag-prosper yung gusto mong mangyari
yung
sa
ambition.
Election. Yung ambition mo sa election.
Political ambition.
Pero yung sinasabi ko na merong tao na talagang may name recall pero natalo ng mga nakaraang eleksyon tsaka mahina ngayon sa polls, ang isang ano diyan, ang outstanding example diyan si Secretary Mar Rojas eh. Kasi may name recall siya, no, pero natalo siya nung 2010. Pagkatapos ngayon, ang baba ng kanyang doon sa listahan ng voter preference sa survey. Kasi siya ano ba siya, number 5 ba siya? Kasi number 1 si Binay, number 2 si Grace po, number 3 si Duterte, nakakagulat yun. No?
Mm-hmm.
Tapos tie sila ni Estrada.
Estrada. Mm-hmm.
So parang number 5 lang
yata
si Secretary Rojas.
Mm-hmm.
So yun, indication yun na kahit na meron kang name recall, meron ibang mga factors involved. Na ganun. Mm-hmm. Kung ano yung impression ng tao sa'yo.
Pero as early as now, kasi medyo ano lang eh, yung mga kababayan natin, may mga nagre-react rin ng aga-aga pa. Oo. Bakit ganun katindi, no? Yung parang, para bang feeling mo tuloy, campaign period niya, election season na dito sa Pilipinas, mag-iisang taon pa, less than a year, no, yung ating election. At napakamahal, na? Napaka-expensive nito pong mga political ads na yun. Pero nakakarindi nga eh, na nakikita mo as early as now, ito pong mga political advertisement
totoo yun.
Na ito.
Actually, yung artificial kine-create na sense na ang mga Pilipino daw ay concerned sa eleksyon.
Mm-hmm.
Ang tingin ko diyan hindi sila ganun ka-concerned eh. Kasi ang tingin nga ng marami, makikita mo to sa social media, no, na ano ba naman? Eh, layo pa ng eleksyon eh. Ito na kayo, ganyan. Ano? Maraming ganyan. Pero hirap, hinahype lagi ng media yan. Makita natin constant yan. Ano? Hindi lang sa print, kundi sa television particularly. O, yung mga public affairs programs. So, interviewin natin si ganito. Mangyayari sa ganyan, mangyayari sa ganon. At yan, constant yan. Kahit na noon pang last year, ganyan eh. Sige pa ng sige ng sige talaga yan eh. So, halos walang, ano, walang gap between katatapos pa lang ng eleksyon, eh umpisa na naman uli ng what amounts to a campaign. Eh si Ginoong Binay eh tuloy-tuloy yan actually noong pang 2000 after 2010. Lagi ang appearance niya sa media and so on. At yung mga appearances na yon apparently calculated yon, no, na para to keep his name in the public mind, ganun, ano. So yung karakter yon ng political culture dito na yung mga politiko natin eh talagang talagang kanilang focus ay ma-elect at ma-re-elect o kaya mapunta sa mga matataas pang posisyon. At yun function noong karakter ng political system natin bilang isang sistema na basically in the first place ang dami-daming posisyon. Pagkatapos yung pag-aspire sa mga certain positions, alam natin yung may kinalaman yun dun sa ano. Sabihin na natin sa corruption. Ayun. Kaya yung tinatanong mo, mahal yung mga ads, no? Eh mare-recover din naman yan pagka in power ka na eh. Yun ang thinking ng marami.
On the other hand, parang disadvantage rin sa bahagi ng mga walang kakayanang magbayad, no? Hindi sila makikilala talaga, walang pagkakataon na sila ay makilala ng publiko, lalo pat yung mga may ambisyon rin na tumakbo sa nation, yung buong bansa, yung saklaw, no, senador, ito pong vice president at president. Kaya nga ang iba may 'di ba yung comment iba nako may mga nuisance candidates na naman, yung mga hindi kilala, yung mga wala namang hindi mga incumbent na mga opisyales. So agad may brand sa kanila na yung other walang side, pag-asa yan.
Yung other side kasi niya nung ito yung mga taong may name recall na to begin with, no? Tapos sige ng advertising, ano? Tapos sila ay may kakayahan na magbayad ng advertising. On the other hand, yung namang iba, walang kakayahan na ganun. Kaya nangyayari, yung sistema na to na nakikita natin lagi is in effect a means of keeping the same people in power. Kasi hindi ka makakapasok eh. Kung wala ka nung pangalan in the first place, hindi ka miyembro ng isang dynasty.
Wala kang makinaryang ganun.
Wala kang makinarya, wala kang pera, no? Hindi ka makakatakbo. And yun, actually, violation yun ng isang prinsipyo sa Constitution, doon sa anti-dynasty ano provision ng Constitution nakalagay doon. Kaya kailangang pigilan ang mga dynasties para mabigyan ng pagkakataon yung iba na makatakbo para sa posisyon. Pero hindi nangyayari yon. Ang nangyayari, yung mga dynasties pa rin ang sige ng sige. So, bali yung sistema na yan is a means of perpetuating yung rule of a handful of families. Kasi gaya nga sinabi mo, kung ikaw wala kang pera, wala kang makinarya, and so on, hindi ka makikilala. Kasi paano ka mag-a-advertise kung wala kang pera? No? And so on, no? So basically kasi, yung election natin is run by money. Ang nag-fuel dyan, nagda-drive dyan, pera eh. So kung wala kang pera, sasabihin ng COMELEC sa'yo, ikaw ay nuisance candidate. I'm not exaggerating ha, kasi maraming mga kandidato, sasabihin ng mga nakaraang mga election, sasabihin ng kandidato ng COMELEC, ito nuisance candidate ito. Ba't siya nuisance candidate? Eh hindi na mababayaran yung kanyang mga watchers, mga gano'n, no? And so on, no? Eh di ibig sabihin, tsaka wala siyang makinarya and so on. Di ibig sabihin, no, pag wala kang pera, hindi ka pwedeng kandidato, ikaw yung nuisance candidate lang.
Ex ka na agad.
Ngayon, yung mga iba na may kakayanan. So, ibig sabihin, no, yung election mo is basically about money. So, yung election mo ngayon is about money. Ibig sabihin, no, yung the same people na who have the money and who have had the power at saka yung may mga makinarya, yun at yun pa rin ang mahahalal. O kaya yung mga kamag-anak nila. Kung hindi man sila, yung kapatid nila, yung asawa nila, yung anak nila, and so on. Ganun yung dynasties natin dito, di ba? Alam natin, no? O may mga dynasty ng Aquino, Aquino Cuvanco, mayroon dynasty ng Binay, and so on. May dynasty ang Estrada, and so on. No?
At actually, dun yung pinagugutan ng name recall kasi nga, tagal-tagal lang nila, dekad-dekada na ang pananatili nila sa posisyon.
Yun ang fundamental na basis ng name recall. Yung de facto na sila, they belong to dynasties. Pagka meron ka ng puhunan, bale. Pero kung ang pangalan mo eh Procopio, eh, wala ka namang dynasty na ganoon, ano? Ngayon ka lang papasok diyan. Although ikaw magaling ka.
Pero ikaw yung lalabas na katawa-tawa.
Intelihente ka, may programa ka, talo ka. Kasi hindi ka kung wala kang pera, at wala kang makinarya, unang-una sabihin ng COMELEC, nuisance candidate ka lang, kaya hindi aprobe ng kandidatura mo. Mm-hmm. Yun ang ano dyan. So basically, the whole system is meant to keep the same people or the same families in power. And to deny yung others the right to run for elective office. Yun ang ano dyan. Yun ang basically, that's what the system is all about. Ngayon, ang manifestasyon nun, yung capacity na ba mag-advertise, no? Na magbayad ka. Kasi mahal ang ano sa TV, ha? Mahal ang
million 30 ang
seconds
dyan,
no? One minute, 30 seconds, ganyan, mahal yan, no? Tapos, maglalabas ka pa sa print, and so, no? Tapos, yun naman, dahil sa ikaw ay may name recall, nag-fit naman yun dun sa conventional news, ano? News value na tinatawag na prominence. No, kaya maraming mga critical diyan sa conventional news. Kaya yung mga period mga journalism students, alam niyo 'yon, no? Yung prominence na sinasabi, pag kilala, yan eh dapat gawa ng istorya. Eh sino ang kilala? Eh mga kilala, siyempre yung mga Estrada, Rojas, Aquino, Marcos, Romualdez, ganyan, ano? The same names, no? So yung mismong conventional news values nagsusuport ngayon doon sa keeping the same families in power. Kasi sila yung may prominence, eh. Sila yung kung ang pangalan mo nga ay Procopio, sabi ko, ay hindi prominent 'yan, bakit natin susulat 'yan? Mm-hmm. Kaya makikita mo pati yung diaryo natin, hindi lang advertising ang pinag-uusapan, kundi yung mismong focus ng media. Focus ng media sa mga prominenteng tao.
Mm-hmm.
Yung mga kilala.
Kaya ito yung antithesis dun sa sinasabi na ang masa kasi ay hindi pumipili ng maaayos na mga kandidato.
Walang mapili.
Diba may ganun, narinig natin lagi yan. Kayo kasi, kayo naman ang bumoto dyan. Kayo rin ang may kasalanan.
Ay nako, nadinig ko na din sinabi ng isang executive na isang malaking media organization doon sa isang meeting na nandoon ako at mga iba pang mga taga-media. Ang sabi ng ganun, masa naman, hindi alam ang issues, paano, ganyan. Unang-una, sino may kasalanan noon? May kasalanan noon ang media, hindi nila pinapaliwanag yung issues, eh. Ang nagiging focus nila, prominence.
Mm-hmm.
Di ba? Kung sino yung kilala.
And sino so, may pangalan.
Oo, pagkatapos yung sinabi mo na mga kilala, no? Mm-hmm. Yun eh, yun ang mga laging
nababalita.
Mm-hmm. Oo.
Nako, kaya nga po patuloy, parang cycle siya, eh, no? Taon-taon, every three years, no? Tumalabas at marami pang lalabas na mga political
information. Kaya sinasabi
information.
Din, yung sinasabi din na hindi marunong pumili ang masa.
Mm-hmm.
Kasi wala naman silang napagpilian. Pare-pareho din yan, eh.
Same menu.
Oh, actually, every year, alam ba nyo yung comic strip na Peanuts?
Oo, nababasa ko po
yung comic strip na Peanuts, yung si Charlie Brown, dadadala niya yung football. Sasabihin niya ngayon, sabi ni Lucy, yung kapatid niya, no?
Opo.
Ito yung football, sipain mo. Pero each time na sisipain niya, alisin bigla ni Lucy. At si Charlie Brown magkakatuwad-tuwad, ang tawag doon? Magkakabali-baliktad siya doon and so on, no? Pero each time sasabihin ni Lucy, ito yung football, sisipain din niya.
Ganun pa rin gagawin niya.
Ganun ang election dito sa Pilipinas. Akala natin every time may election, at this time magaling naman makukuha natin.
Mm-hmm.
That has failed every time, no? Na makikita mo, aba hindi naman pala, no? Gaya no etong si Ginoong Aquino, sabi anti-corruption daw ito. Alam natin na talamak ang corruption nung ngayon, eh, di ba? No? Eh, yun na lang MRT. Ba't nagkakabanggaan yung tren ng MRT at LRT?
Mm-hmm.
Eh, kasi may racket dyan doon sa maintenance. No? Anyway, yung mga ganon. So, kikita natin. O, sabi ng mga tao, baka naman ito, baka naman yan. Hindi nangyayari yun, eh. Kasi walang mapagpilian basically, eh. Pare-pareho halos na pamilya yan. Pare-pareho mga pangalan. Yung mga tao na talagang mayroong mga ideas, may kakayahan, wala silang pagkakataon na tumakbo para sa eleksyon. Kaya basically, yung idea ng eleksyon, isang opportunity to make a choice. Mm-hmm. Hindi totoo 'yun dito sa sitwasyon natin.
Sabi nga, the highest expression of our democracy.
Oo, hindi totoo 'yun dito sa atin eh, kasi ang wala ka naman choice eh. Oh, for example, next year, oh, sasabihin sa iyo, oh, ang choice mo eh, si Binay at si Rojas. Eh, ano man choice 'yun? 'Di ba? On the one hand, si Binay. On the other hand, si Rojas. Si Rojas naman is perceived na walang leadership. No? Si Binay naman, maraming naniniwala doon sa kanilang mga accusations against him.
Corruption issues.
Yung corruption issues. So, anong klaseng choice yun? O, sasabihin nila, sikpo. Pero, tingnan natin kung mangyayari yon dito sa political system natin na si Senator po ay magiging kandidato.
Mm-hmm.
Tapos, the next question is, talaga bang yung kanyang sinasabi ngayon, gagawin niya pag siya in power?
Nako, marami
kasi pong... nakikita natin na may mga maraming kandidato kung ano-ano ang papangako. Papangako sa iyo ang buwan.
Mm-hmm.
At mga
parang bituin. Parang paniligaw lang yan. Ah.
Oo, papangako sa iyo ang buwan at bituin habang mm-hmm. sila ay nagkakampanya. Pero once in power, eh, forget yung buwan at bituin. No? Gaya ng FOI, o for example, no, tandaan natin yun, ano? O gaya ng early solution daw to the Maguindanao massacre. Nalimutan na lahat yan, actually. No? Yung FOI nga, eh, ayaw ituloy. Eh,
mm-hmm.
Pero pinangako yan during the campaign.
During the campaign.
O, tapos yung mga anti-corruption and so on. Eh yung FOI connected diyan sa anti-corruption campaign eh.
Mm-hmm.
Pero hindi nangyari 'yon. Pagkatapos yung corruption, alam din natin na just the same talamak pa rin ngayon.
Nako. Ngayon ang tanong po natin, ano bang gagawin natin dahil nga po ay ninaharap natin ito pong mga challenges na ito at paano nga ba natin makakamtan yung meaningful change? Eh malapit na po 2016, dapat may gawin rin naman tayo on our part, ano, on the part of the media, alternative media, academe, ang mga iba't ibang people's organizations, no, hindi po pwedeng ganun na lang yung ating hihintay lang tayo, no. Sabi nga ni Dean Teodoro, parang cycle lang siya. Taon-taon nangyayari, ganun pa rin yung, para tayong si Charlie Brown, ganun
every
pa rin yung gagawin natin.
Every 6 years. Every 3 years.
Mm-hmm. Ano po ang pwede ninyong mungkahi para po mabago ang sitwasyong ito? Maaari kayong tumawag sa atin pong hotline, 503-8288. Dapat memorize nyo na yan, ha? At sa ating text line, 0927-220-8332. Hihintayin po namin ang inyo pong mga punto, comments, suggestions, questions. Nandito po si Professor Teodoro para po sagutin ang lahat ng yan. At kung kayo po ay online ngayong hapon, pwede rin po kami sa DZUP1602 sa Facebook o di po kaya ay may.kadyan. Ang next natin na set of questions, ganito rin. Eh, paano po yung sa academe? Paano rin yung eskwelahan? Yung atin pong mga educational institutions, eh makakapaghubog ng atin pong mga mamamayan na well-educated in terms of choosing the next set of leaders ng ating bansa. Meron rin kayang ganun? O baka naman ay ilan lang din yung makakapasok sa mga eskwelahan. Anyway, yan po ang ating tatalakayin after a very short break. Oras po natin, 2 minutes bago po ang ikatatlo ng hapon. Magbabalik agad ang May Punto Kadyan. Halika na pakinig sa
dito na tayo tumawid. Malilit na tayo. Dali.
Ano ka ba? Doon tayo sa pedestrian lane.
Ang layo nun. Tsaka wala pong mga sasakyan. Tara na.
Sige na nga.
Bawal tumawid dyan!
Ang simpleng pagsunod ng batas trapiko ay katumbas ng buhay mo. Huwag magbulag-bulagan. Batas trapiko ay pahalagahan. Magbago para sa pagbabago.
Overthink on.
Revealan na to.
Dumaan yung PS.
Sabi ko na
yun. Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo nalangit ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang
daw. Boom. Huwag okay, mag-shout ng maraming PSA. Ang dami akong naiisip.
Nagsusundutan lang kahit dito.
Tropang Radio.
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Tuloy-tuloy po ang ating puntuhan dito lamang sa DZUP 1602. Kasali ka. Ito pa rin po si Kapuntong Edge. And of course, kasama natin si Professor Luis Teodoro dito sa ating Thursday edition ng ating programang May Punto Ka Diyan. Balikan natin. Kanina po, pinag-usapan natin yung parang may election fever nang nagaganap. Dahil nga po kaliwat-kanan yung mga infomercial, yung mga political ad, kahit nga sa headlines po natin, eh nako, parang may pinagpipilian na kung sino yung mga manok ni ganito, sino yung mga pinag-uusapan na ngayon, kung sino po yung magiging presidentiable, sino yung mga top bet ng iba't ibang political parties as early as May, ha? Eh nako, meron pa tayong around 11 months bago ang May 2016 national elections. Pero in the Philippines, maaga po ang election. Sabi nga ni Prof. Teodoro kanina, hindi po natatapos yung cycle. Ang iba, matapos maluklok, kampanya. No? Wala pong tigil yan. Para nga po ay laging nasa isipan ng mamamayan ang kandidato. Dahil nga, mahalaga rin ang name recall sa usapin dito sa Pilipinas. Ang tanong po natin ngayon, kung may ganitong cycle, no? Cycle ng masasabi po natin hopelessness, no? Dahil sa sitwasyong ito, yung iilan lamang po ang nabibigyan ng pangalan. Sa media, mukhang may nagiging part pa, no? Nagiging conduit yung media sa ganitong klase ng sistema. Tumungo tayo ngayon sa akadim. Ayan. Sa mga eskwelahan po ba natin ay merong malinaw na political education? Para nga po ay mas maayos rin, no? Yung mga estudyante as early as elementary, maging bahagi po sila ng panawagan ng genuine change, meaningful change ng ating lipunan. Pero bago tayo tumungo doon, kasi medyo mabigat na po yung tanong na yun, heto muna. Ang tanong natin, come June, may announcement ang DepEd, may announcement ang CHED. Heto, manabasahin natin yung announcement, ha. Nakalagay po dito na a total of 313 higher educational institutions will now raise tuition and other fees at an average, sabi po dito ng CHED, 6.48% in the coming school year. Yung mga 212 naman na iba ay mga non-tuition fees ang i-charge. No, meron mga miscellaneous fees pa, mga other fees increase. Yun po yung sa tertiary level. Tingnan natin kung sa elementary at high school, meron rin po ba? Oy, meron rin po. Dahil po, nakalagay po dito na abot yata sa 1,246 ang inaprubahan na mga private elementary at high schools sa buong bansa na magtaas po ng kanilang matrikula sa school year 2015-2016. Quick comment muna kay Professor Teodoro. Sa mga announcements na ito, ano ba ang nakikita niyo pong mangyayari sa mga estudyante, sa mga magulang, at syempre po sa ating akadim?
Hindi, yung mga magulang, madi-divide mo into at least two groups. Yung mga nagsasabi, para yun lang, kaya natin yan. Yun yung may kakayahan. Yun yung mga mayayaman or relatively well-off. No? So, para sa kanila, ano ba yung, ano ba yun, 6.48%.
Ano ba naman yung 6%?
O kaya yung 1.29% sa college. No? Although, by the way, ha, merong mga humingi ng 29% na increase sa college fees. So yung mga iba diyan sasabihin, kaya naman natin 'yan, sige, ano ba naman 'yan. Pero meron ding magsasabi, hindi namin kaya na 'yan. So divided yung diyan, yung mga hindi mayayaman at hindi ganun kalaki ang kakayanan. Siyempre mag-o-object sila at sasabihin nila, hindi namin makakaya 'yan. So tapos meron pa ding mga iba pa na nagsasabi na hindi na lang mag-aaral. Yun, ano? So, mangyayari, hindi na lang mag-aaral. Lalo na sa tertiary level. Marami diyang
Magda-drop out na lang.
Palagay natin, nasa second year na sila, ganon. Ngayon, hindi na nila kaya, ganyan. Sasabihin nila, wag na lang muna, ano? Mag-aantay na ibang pagkakataon. Pero kuminsan, hindi matutuloy yung pagkakataon na yun. So ang nangyayari, yung pagtaas ng yung annual 'yan, ha.
Taon-taon po may mga increase.
Yan, no? Taon-taon 'yan tinataas ang ano.
At sabi nga po Prof. Teodoro, ay peg nito ay sa inflation rate natin. Kung gaano kalaki yung inflation rate, halos ganun rin kalaki ang increase ng tuition.
Pero pinoint out 'yan ni Congressman sa
ng kabataan ba ito?
Kabataan party list.
Si Attorney Terry Ridon.
Si Attorney Ridon pinoint out niya na hindi consistent with the inflation rate, yung pagtaas. Kasi in some cases, no, kasi sinasabi average yung 6.8%, 6.48%. Ngayon, yung iba mas mataas doon. So, sinasabi ni Congressman Ridon na hindi consistent sa ano, sa inflation rate 'yon. At saka meron pa silang mga sinasabi diyan yung capacity ng eskwela, yung mission vision sa mga ano 'yan, ano? Sa ano to, sa tertiary level 'yan,
daw
mission vision and so on. Tapos yung facilities, ganun yung mga pangangailangan and so on. No? Ngayon, maraming nagko-question na dyan kasi sinasabi nila in the first place na upgrade mga facilities. In the second place, tumataas nga ba yung sweldo ng guro? Kasi sabi nga ganun. So
70% eh. 70% pupunta dapat sa mga teachers.
Sa sweldo ng guro, sa private schools. No? Ngayon, maraming nagsasabi na hindi naman nangyayari yan at ang prueba nila dito ay kasi maraming mga school teachers from the private schools na pumupunta sa public schools. Kasi ang tingin nila mababa ang sweldo masyado sa some private schools, no? Although pero ang katotohanan niyan, yung private schools natin dito are commercial enterprises.
Mm-hmm.
Yun yung characteristic ng much of Philippine education. Meron tayong public sector, pero meron din naman private sector. Pagkatapos, yung private sector, increasingly, nagmumukhang private sector. Kasi tumataas din naman ng
mga bayarin.
Ang bayarin dyan, ano? Or, kung hindi man tumataas ang bayarin, ang nangyayari, nagiging restrictive ang admission. Kasi, hindi nila kaya na tumanggap ng maraming estudyante, no? Kahit naman ang UP, no? Sabihin natin, 64,000 ang nag-a-apply na pumasok dito every year.
Iilan lang yung nakakapasok?
Nakakapasok lang siguro, mga 5,000, ganyan, ano? Or so, no? So, marami pa din hindi nakakapasok. Kasi, hindi kaya ng budget ng maraming mga state-run universities na tumanggap ng maraming estudyante.
At may pag-aaral nga ginawa dyan, no? Sina Professor Ted Mendoza ng UP Los Baños, sina Professor Roland Simbulan, no? Sinasabi na napakalaki ng no-show rate, no? Ng mga pumasa sa UP. Kasi nga, bagamat sila'y scholar na ng bayan, pero naku, hindi pa tiyak, no, yung expenses na hindi pa tiyak na magkaroon sila ng discount o scholarship dito sa UP.
Kahit na nga yung mababa na nga yung relative, no, relative to the other to the private schools, mababa na nga ang tuition and other fees sa UP at saka sa iba pang state run universities. Marami pa ding mga pamilya ang hindi kayang magbayad noon.
Mm-hmm. Can't afford pa rin.
No, nakikita natin na mayroong mga instances nga that demonstrate that, no, yung kaso nung si Miss Tejada noon na hindi siya nakabayad, no. Hindi ko sinasabing kaya siya nag-suicide dahil doon, no.
Pero anyway, may mga estudyante pa nadagdagan pa yan, pang-apat na kaso na this year, ha. Meron doon sa anong eskwelahan nga ba 'yon? Basta sinasabi graduating na yung estudyante.
Yung private university na isa, pero iba naman yata ang issue doon, eh, yung parang napahiya yung bata and so iniya. Anyway, ang ano doon, kahit na sa state universities, meron pa ding mga pamilya na hindi kayang magbayad noong fees na sina-charge, no? Di lalong-lalo na doon sa mga private
pribadong eskwela.
Pribadong eskwela na ano ba mga tuition diyan? 200,000, 160,000, meron pa nga doon sa Cebu 420,000 daw.
Nako, halos kalahating million na yung tuition mo, no?
Halos for the whole year yung 420,000. No?
Mm-hmm.
Pero doon sa UP magkano ba dito?
Na
ang
nasa ang bracket A sa Diliman na ay nasa 1,500 per unit.
Per unit.
Yun yung default bracket na tinatawag.
So, lalabas doon ng mga 30,000 ganun.
Nako, malaki rin.
Oh, malaki din 'yon. Mm-hmm. May mga pamilyang hindi din kaya, hindi makakayanan 'yon kasi meron pang living expenses, no. Kung ikaw ay nakatira sa malayong lugar, kailangan may dormitoryo, no? Tapos yung mga expenses ng mga pambayad sa mga libro and so on, lahat 'yon, no?
At mga school projects, nakakaliwat ka ng mga proyekto.
So yon, ibig sabihin noon, yung question ng pagtataas ng ano, yung pagtataas ng mga fees, isang matinding ano yan, matinding factor yan doon sa kakayanan ng marami na makapag-aral.
Mm-hmm.
So yun ang ano doon, yun ang question doon. Ngayon marami naman nagsasabi na hindi naman lahat ng tao kailangan pumasok ng eskwela.
Uy, nako, paano yun?
Lalo na yung hindi naman lahat ng tao kailangan magkolehiyo ganyan. Mm-hmm. Eh, anong gagawin mo sa mga tao? Sila hindi nila kayang magbayad. Sila na lang, maging, ano sila, welder.
Mm-hmm. Mga vocational courses.
Oo. Ibig mo sabihin, dinidivide mo yung tao into yung may kakayanang magbayad at yung walang kakayanang magbayad.
Mm-hmm.
Yung walang kakayanang magbayad, kinocondemn mo to low-end na ano, na education and low-end jobs na lalabas niyan. Ano? Tapos yun namang may kakayanang magbayad, nilalagay mo dun sa mga eskwela, na mga elite schools, dahil mahal talaga kasi dyan. Palagay natin dun sa isang eskwela na nando dun sa Maynila, sa Taft Avenue, 200,000 dyan.
Nako.
No? E di, ang ibig mong sabihin yan, e di divide mo yung kabataan into two. Yung mayaman, may kakayanan, at yung walang kakayanan. Pag wala kang kakayanan, sorry ka na lang. Pag may kakayanan ka, ba?
Welcome.
Welcome at aasenso ka. Mm-hmm. Yan ang ano doon. Ano? Kasi yung edukasyon, ang tingin dito, yung edukasyon ay paraan para yung mga tao ay makakuha ng magandang trabaho. Of course, hindi naman yun talaga ang aim ng education.
Mm-hmm.
As I say, ang aim ng education talaga ay maging what? Maging ikaw ay creative, imaginative, critical. Yun talaga ang aim ng ano ng education, ano. Pero ang tendency dito sa atin, nililink yung education doon sa
employability.
Capability na ma-employ.
Mm-hmm.
Ayun.
Eh yun nga rin yung sinasabi, 'di ba, sa K-12 program. Isa po sa mga hindi man po lahat hindi naman lahat ng disenyo ng K-12 ay ganoon, pero yun yung isa sa mga highlight na pagkatapos mo ng grade 11 at 12, eh pwede ka nang magtrabaho. Hindi mo na kailangan ng college diploma dahil meron ka ng mga vocational courses na nabahagi po ng programa ng K-12 na yun. Eh employability rin yung sinasabing usapin dun, 'di ba?
Oh, and yet, actually, yung education is everyone's right.
Hindi lang nasa saligang batas po natin.
Na ikaw ay i-condemn na hanggang dito ka lang.
Mm-hmm.
Eh bakit? Eh may karapatan tayo na matuto beyond that, no? Pagkatapos yun ngang purpose ng education eh para maging ikaw ay critical, imaginative at saka ma-realize mo yung potential mo. Ibig sabihin yung natatagong kakayanan mo na maging talagang ano to, maging talagang tao. Maging truly human, ika nga, no? Sa English yun eh. Maging truly human.
Yung maximum potential.
Oo,
diba?
Yun ang punto ng edukasyon eh. Hindi naman yung para ikaw ay makapagtrabaho sa ganito. Ganun, ano. Ngayon, ang problema doon, anong kinalaman ngayon itong edukasyon dun sa estado ng lipunan?
Mm-hmm.
Ang nangyayari, edukasyon dito sa atin, a means of supporting the way things are.
Mm-hmm. Status quo.
Status quo. Oo, kasi o sasabihin sa iyo sa maraming eskwela, o ikaw maging mabuti kang manggagawa, o ikaw eh huwag kang kikibo, huwag kang magkipag-away, ikaw eh susunod ka lang, yes sir, yes ma'am ka lang.
Mm-hmm. Ano? Para magkaroon ng industrial peace. So, diba ganun
industrial yan? Peace yan, o ganyan. Kung ikaw ngayon eh manggagawa, o tumahimik ka dyan, sumunod ka lang. O, kasi yan eh para sa industrial peace at para sa ekonomiya ng bayan.
Mm-hmm.
Ganyan, ano? Hindi ka pwedeng umangal na mababa ang sweldo mo o wala kang benepisyo and so on, no? Ganun. Tapos yun namang mga nando doon naman sa mga na pinapumasok naman sa tertiary education, ang basic na orientation naman dyan eh tama lang itong kasalukuyang kaayusan, ikaw eh makikinabang dyan, ikaw eh kasama dyan and so on, no? Yun ang tinatawag na indoctrination.
Mm-hmm. Nako.
Ang tawag ni Noam Chomsky dyan, si Noam Chomsky yung emeritus linguistics professor sa Massachusetts Institute of Technology at saka kilalang kilala as a public intellectual sa US. Ang tawag ni Noam Chomsky dyan sa kanyang education is indoctrination.
Mm-hmm. Ano po ibig sabihin niya nun?
Ibig sabihin nun, tinuturoan ka lang na sundin yung na,
norms,
yung pangkaraniwan at suportahan mo yung kasalukuyang kaayusan.
Mm-hmm.
Hindi ka maging critical, hindi ka maging mapanuri,
mm-hmm.
hindi ka maging imaginative, yan ano. Para ngayon, magpatuloy yung rule ng mga korporasyon at saka ng mga mayayaman at makapangyarihan. Mm-hmm. So ikaw, kahit na-graduate ka sa university, magiging adjunct ka lang ng sistema. Magiging instrumento ka ng sistema. Pagkain natin, ikaw eh, graduate ng economics. O magiging ikaw ngayon eh, susuportahan mo ngayon yung economic policies. No? Na pangkasalukuyan, gano'n, ano? So, yun yung sinasabi niya na indoctrination. Eh, sabi niya, indoctrination, education as indoctrination, is actually a form of ignorance. Hindi yun kaalaman. Kasi
kamangmangan.
Kamangmangan 'yon. Kasi mm-hmm. ano ba yung dapat malaman ng tao? Dapat malaman ng tao paano ba umaandar ang lipunan? Bakit pa tayo napaabot sa ganitong sitwasyon, no?
Ano ba? Ganito yung cycle ng political dynasty sa bansa.
Bakit ganyan? Bakit ganyan na ganyan na lang ng ganyan, ano? Bakit laging sila-sila na lang and so on? Bakit walang pagbabago? 'Yun yung mga dapat na mga tanong na ma-address ng totoong edukasyon.
At dito pumapasok ngayon yung ating second question kanina na sa simula. Sabi ko nga, paano ba makakatulong yung akadem, no, yung mga universidad, yung mga eskwelahan sa paghubog ng mamamayan na critical sa nangyayari sa lipunan natin? Gaya po ng nangyayaring 2016 elections. Sabi nga, di ba, ito ay dapat pinag-uusapan sa akadem kasi ito ay hindi to hiwalay, no, sa mga issues na dapat po nang maintindihan, maunawaan ng ating mga estudyante. Pero paano po kung sa sinasabi niya nga po na sinasabi ni Noam Chomsky na ito po indoctrination naman . So ibig sabihin kung ang media ay nakakatulong, nagiging medium doon sa pagpapanatili ng kaayusan sa sinasabi niyo po parang ang eskwelahan rin ganun rin yung kanya pong
yung media din
punto.
Naman nag-indoctrination din naman ang karamihan lumalabas sa dominant media kasi hindi naman sinasabi ng dominant media hoy i-criticize niyo yung sistema. Hindi nila sinasabi yan, sinasabi nila hoy bumoto kayo kahit na wala naman kayong mapipili, di ba? So hindi nila kino-question yung ano yung fundamentals ng political system, for example much less the economic system or the social system, no? Hindi nila kino-question yon. So, sila din ay nagko-contribute dun sa indoctrination na yon. Ngayon, yung namang ating ano, educational system, basically, mula sa primary, secondary, and tertiary, primarily, I'm not saying na lahat, no? Mm-hmm. Merong mga exceptions dyan. Pero primarily, ang focus niyan ay susunod ka at saka you must affirm na tama lang yung pangkasalukuyan, ganun lumalabas yon. Ngayon paano maiiwasan yon? Ang kailangan mo mag-develop ng mga estudyante na may critical sense. Na ibig sabihin magko-question. At yung pagko-question na yon nakabase yon sa kaalaman. Ano ba ang katotohanan ukol sa political system natin? Ang katotohanan sa political system natin itong political power, kasi ang politics is all about power, no? Itong political power has long been the monopoly of a handful of families. Yun, knowledge yun. Dapat yun malaman. So, knowledge yun, ano? Naalala ko tuloy yung sinulat na libro ng isang grupo ng political scientists na mayroong second edition na kung where magko-contribute ako dun sa media part. Anyway, pinoint out nila na yung sinasabing demokrasya sa Pilipinas is an illusion.
Illusion?
Oo, kasi nga, sino ang na-elect? Pare-pareho. Anong nagde-decide? Pera. Yun ang ano, no? So, yun dapat maintindihan yun. Dapat yun maunawaan. Hindi yung superficial yung knowledge ng ano, yung kaalaman ng political system. Tapos, yung mga, so yung, on the basis of that kind of knowledge, magiging critical ngayon. Pagkatapos, magkakaroon din ng imagination na ano ba ang pwede nating gawin? Doon napapasok yung imagination. Ano? Ano ba ang pwede nating gawin? For example, dito sa kasalukuyang sitwasyon nato na ganyan nga yung political system, pwede siguro na magkaroon ng people's candidates, for example. No? Isang posibilidad yun. Ano? Na magkaroon ng malawakang kilusan para mag-elect ng talagang representative ng ano ng mga tao na talagang all these years, decades na walang representation,
marginalized
sa political system, no? Ayun. Pero merong seeds niyan na nandoon sa ilang mga party list ano groups, meron na niyang seeds niyan, kaya pwedeng i-develop pa yon, no? Isa yun sa pwedeng ano, pwedeng maging resulta ng kaalaman na nakabase sa pagiging critical at magkakaroon ng capacity to imagine alternatives. Kasi dapat mag-imagine ka ng alternatives, ano bang pwede dito, pero hindi lang yun bubunutin mo lang sa hangin, ano, kundi nakabase sa iyong mga nalaman, sa iyong mga kaalaman.
At sa konkretong sitwasyon.
Oo.
Tama. Ito po, bago tayo mag-break, no, ito yung comment lang din ng iba nating mga kapunto. Yun nga, ang education system sa bansa, naglilikha di umano sa ngayon ng mga estudyante na ayaw makialam sa usaping pampolitika. Kasi nga, negative vibes daw yun eh. Parang bad vibes pag pinag-uusapan politika sa halip na, sabi niyo po din, na mag-discuss ng alternatives, they'd rather not talk about it. No? Kasi nga, ay, nako, ano kami dyan? Ayaw naming pag-usapan yan.
Actually, ang ano doon eh, ang nangyayari nga, yung emphasis sa politika, pagkatapos yung constant disappointment ng mga tao sa resulta, ang nangyayari na de-depoliticize yung maraming tao, lalo na yung kabataan. Ibig sabihin, depoliticize, ayaw na nilang makialam dyan. Ayaw na nilang mag-engage sa politika. Although yan, ang politika affects all of us. No?
Tama po.
Pero maraming ganyan na nangyayari, no? Na de-depoliticize sila in that sense. Ayaw na naming makialam. Yun ang ibig ko sabihin ng depoliticization dyan eh.
At pero nakakaalarma lang din yung ganyang punto kasi maraming kabataan ganyan. Sa halip na makialam, ang ginagawa rin ay nako, ibang usapin, no, ang tinatalakay, ibang mahalaga.
At saka, pag hindi ka makialam, yung pangkasalukuyang sistema, yan ang mamamalagi. Pag hindi ka nakialam, pag hindi ka naging critical, no? Hindi ka naging nag-engage, magpapatuloy yung ganyang
contributor
sistema.
Ka rin sa ganyang klase ng sitwasyon.
Contributor ka lalabas.
Nako. Anyway po, sa pagbabalik natin, babasahin natin yung ilang mga text ng atin pong mga kapunto na nais pong makibahagi sa ating talakayan ngayong hapon. Pwede kayong mag-text sa 0927-220-8332 o tumawag sa 503-8288 para po sa inyong questions, comments at reaction sa ating pong programa ngayong hapon. 22 minutes after 3 in the afternoon, magbabalik po agad ang May Punto Ka Diyan.
Polusyon! Sikat ako sa syudad tulad ng mga kotse na bumubuo ng 30% ng aking mga alagad. Basura! Basura! Puso! 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 Ingay! Ingay!
Huwag maging alagad ng polusyon. Tangkilikin ang pampublikong transportasyon. Nakatipid ka na, bawas polusyon pa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602. Kasali ka!
We're back dito po sa ating programa sa May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602. Pakinggan muna natin yung mga text ng ating mga kapunto ngayong hapon.
Meet point. Mga punto ng mga netizens sa Twitter, Facebook, text, blog at iba pa. Meet points.
Ito po text ni Mark, sabi po niya, eh nako, ang hirap po makapasok sa kolehiyo dahil ang taas po ng mga bayarin, kasama pa po dyan yung mga miscellaneous fees.
Nako.
Ito naman po, hinggil sa usapin ng mga political ads, ang comment po sa atin ni Kapuntong Ram, sabi po niya, mga sir, simple lang description ko dyan, maliwanag pa sa ilaw sa checkpoint ng Parak, petty politics lang yan. Ang prescription ko dyan, dapat kasuhan yung mga kolokoy na politiko. Simula natin sa pinakasimple, kasuhan ng unjust vexation. At ang prediction ko dyan, lalala pa yung kabalbalan nila here, there, and everywhere. At isa sa, ano ba, medyo mahaba to. At isa sa dapat ungkatin dyan ay yung Supreme Court decision noong 2008 na pinayagang umepal ang mga kandidato na magbalandra ng kanilang mukha here, there, and everywhere kahit di pa campaign period. Kaya di kasama sa kalkulasyon ng gastos ng kandidato ang advertisement bago dumating ang formal na campaign period. Naloko na. Nako, yun nga po. Oh. Usapin ito ng...
Ah, yung decision yan sa ano, campaign spending.
Oo. Oh. Parang hindi ito bahagi. Oh, no, yung mga lumalabas.
Bibilangin mo lang yung during the formal
campaign period. After February.
Tapos tama siya doon, ano, yung politics na tinatawag dito sa atin, petty politics. Mm-hmm. Kasi ang talagang politika, ang pinag-uusapan talaga, ano ba ang purpose ng political power. Sino ba ang dapat mag-benefit dyan? Sino ba ang dapat humawak dyan? Yun ang tunay na mga issue sa politika. Hindi yung tatakbo ba si ganito? Sino bang vice president ni ganyan? Tama siya. Yan ay petty politics.
At yung petty politics na yun yung kinaiinisan ng mga kabataan na ayaw na makibahagi dito nga po sa mga ganitong diskusyon.
Kasi walang kinalaman kasi yun sa kanilang buhay. No? Ano ba yun? Sino bang manalo sa 2016? Magbabago ba yung buhay ng mga kabataan at saka ng mga mahihirap? Malamang hindi. Anyway, yung pating sinabi niya na unjust vexation. And alam ang actually kaya niya sinabi 'yon kasi lahat naman ng mga politiko na 'yan mga ano nuisance candidates. O hindi lang naman kasi bakit mas masasabing sila yung nuisance candidates? Kasi tatakbo nga sila, wala naman sila actually mga plataforma. So mga pambuisit lang sila, panggulo lang sila sa buhay ng
yun yung totoong panggulo, no? Yung walang malinaw na plataforma at yung track record titingnan rin natin. Ano bang nagawa na at ano bang
planong gawin? Ayan, pero makaramihan sa kanila wala, sasayaw lang yan at kakanta sa stage, di ba?
Mm-hmm.
Tapos magjo-joke yan, mga ganyan, no? Mag-aano sila ng mga jokes sa stage and so on. So yan palabas.
Isang circus.
Isang circus at yan yun na nga. Tama, kasuhan ng unjust vexation kasi talagang ang nuisance lang sila lumalabas magkakampanya sila, gusto nilang iboto natin sila. Pero para sa ano? Para sa kanilang ikabubuti, hindi sa ating ikabubuti.
Naalala ko din yung ginawang Lopez Haina Journalism Workshop kung saan naging bahagi ako nung workshop na yon like 3 years ago. No? At napakaganda nung naging topic dahil nga pinag-uusapan yung election. No? Kung paano ba i-cover properly yung elections. Isa sa mga highlights doon yung report ng CMFR, yung ipinakita na sa halip na pag-usapan nga, no? Ito yung bahagi po ng media, ha? Sa halip na pag-usapan yung mga plataforma, sa halip na pag-usapan kung ano yung mga alternative, ang nangyayari po, at sana hindi ito mangyari ulit ngayong 2016, personalities, no? Kung sino ang ganito, sino ang may suot na ganito, kulay ni ganito, at sino ang lumipat sa kabilang partido, parang ang nagiging political circus ang nagaganap.
Oo, ganun lang ang nangyayari, hindi pinag-uusapan nyo. Although merong mga attempts na in some cases sa media na tanungin, ano ba ang gusto mong gawin? Pag ikaw nanalo, ano ba ang gagawin mo? Ayun, mga attempts to find out kung meron ngang plano itong mga ito o wala. Actually, dapat tanungin na ngayon yan. Ano ba ang plano nitong si ganito? Ano ba ang plano nung si ganon? For example, si Mayor Duterte, ano ba ang plano mo? Ano, totoo bang papatayin mo lahat ng mga kriminal, yung mga ganyan, ano? Ano ba yung konteksto nun? Meron ba yung policy issues na involved dyan? O ano yung sinasabi ni Senator Grace po na susundin niya yung, ano ba yan?
Tuwid na daan.
Yung tuwid na daan. Ano ba exactly ibig mong sabihin yan, ano? Tapos ganun din yung kaso ni Vice President Binay. Actually, si Vice President Binay, hindi ba sinasabi niya, i-replicate niya yung nangyari sa Makati sa buong Pilipinas.
Mm-hmm.
O, totoo ba yun? Pwede ba mangyari yun?
At paano niya gagawin yun?
Paano mo gagawin yun? Yung mga ganong mga tanong, dapat itatanong ng media yan. Pero hindi tinatanong ng media yan. Ang sinasabi lang ng media lagi sabi ni Pangulong Aquino, number one daw sa listahan niya si, sino to? Si Po. Hindi, si Rojas.
Si Rojas.
Number one daw sa listahan niya. Ngayon? Ibig sabihin nun. Yung mga ganun na nilalabas. Tapos nilalabas din nila yung sino maglalaban dyan.
Mm-hmm.
Sino mag-ano. Yun din tinatawag na yung politics as boxing .
Parang may bida kontra bida. Parang rin telenovela.
Boxing match.
Mm-hmm.
Suntukan yan. Matagal nang na-remark yan. Na ang coverage dito sa atin pagka-eleksyon parang boxing match o kaya cockfight.
Mm-hmm.
Para ding karera. Sino ba ang ahead sa polls? Hindi pinag-uusapan yung fundamental na question. O ikaw, gusto mo ng kapangyarihan. Anong gagawin mo sa kapangyarihan na yun? Pagkahawak mo na yung mga tanong na yun.
Ito yung mga tanong na dapat pong na itatanong natin. At dapat rin maging bahagi tayo as part of the whole community.
Noong 2010, for example, nakapokus lahat dun sa yung mga magulang ni Ginoong
Aquino. Sino yung mga sa background.
Anyway. Yung background niya, yun ang mga nakalagay doon. Hindi pinag-usapan yung record niya sa Congress.
Mm-hmm.
Kasi siya ay naging senador, di ba? At naging congressman. Ano ba ang ginawa niya nung siya ay congressman? Nahaharap naman tayo, by the way, sa 2022 pagdating ni Pacquiao ng 40.
Mm-hmm.
Pagdating ni Pacquiao ng 40, sabi niya, tatakbo siyang presidente. Ngayon, dapat itatinatanong na natin, ano ba ang ginawa mo sa Kongreso?
Yan.
Alam natin kung anong
magandang
ginawa.
Magandang tanong po yan.
Alam natin kung anong ginawa ni Pacquiao sa boxing. Pero alam ba natin kung anong ginawa niya sa Kongreso? Actually, 4 beses lang siyang umattend ng sessions. So, yung mga ganun,
Ito po yung mga tanong na dapat po nating ihanda dahil sa susunod na mga araw, marami pong lalabas pa na mga patalastas hinggil nga po sa mga politiko at iba't iba nilang mga programa. Anyway, dito po muna magtatapos ang ating programa. Itutuloy natin next Thursday. Ito pong ating talakayan kasama pa rin si Professor Luis Chidoro. At bukas po, pag-uusapan natin yung iba pang kwento ng ating pong mga manggagawa. Kaya makinig po kayo sa ating programa bukas. Ito po muli ang inyong mga lingkod, Kapuntong Edge, kasama si Professor
Luis Chidoro
na nagsasabi po ng maayong hapon, may punto. Kadyan.
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan. Pagkat may punto ka dyan.